Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda adatyn daşarysy howa şertleri adam pedallaryna sebäp bolýar. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň we garaşsyz habar beriş serişdeleriniň maglumatlaryna görä, şuňlar Aşgabatda howanyň ıssylygyndan adamlaryň howşyny ýitirmegi we aradan çykmagy bilen bagly ýagdaýlar ýygy-ýygdan duş gelýär. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri etatan köpçülükleýin yerlerde şol sanda avtobus duralgalarynda wepat bolan adamlaryň onlar çatwarada özüniň habarladygyny, olardan bir näçesiniň hut özüniň tanışlardygyny aýdýar. Avtobus duralgalarynda we köçelerde adamlaryň aradan çykmagy bilen bagly ýagdaýlar tas günde ýüze çykýar, köplenç olaryň ýüreginden tutup ölenlik aýdylýar diýip Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 31-nji ýulda habar berdi. Biz Aşgabatda ısıdan ezir çekenler barada resmi maglumat almak maksadylan Aşgabatyň merkezi keselhanalarynyň biri bolan Saparmurat Niyazow adyndaky keselhana bilen habarlaşmagy synaçtyk, hem häzirlikçe maglumat alyp bilmedik. Aşgabatyň ýaşajylarynyň söýlerine görä, şuňlar termometrler günüň başynda kölegede 50 gradus görkezýär. Şol biraktyň özünde de teleradio gepleşiklerde ilata berilýän resmi maglumatlarda howanyň ıssylygynyň 43-44 gradusa barabardygy aýdylýar. Käbir gararsyz habar çeşmeleri Türkmenistanyň häkimetleriniň howanyň gyzgynyny peteldip görkezmegine ünsi çekerler. Geçen hepde Türkmenistan'da adaty bolmadyk ıssy boldy. Howanyň gyzgyny kölegede 48 gradusa ýetdi. Günde bolsa ony ýüreýti guralsyz asla anyklap bolmady. Emma häkimetler bu görkezijileri bir näçe gradus pesel dip görkezdiler diýilip Türkmenistanyň alternatif täzelikleri neşri ýazýar we şonda Türkmen telewideniýasynyň watan programmasynda howanyň 41 we 42 gradus boljagy barada aýdylandygy bellenýär. Türkmenistanly tiýinçiler ýurtda Sowet döwründen beri bar bolan kanunyň howanyň 45 gradustan aşy gyzan ýagdaýynda kärhanalaryň we edaralaryň işiniň ýatyrylmagyny talap edýänligini bellep, hut şu sebäpden häkimetleriň ýurtdaky ısy howa barada hakyky maglumatlary ýaşyrýan bolmagyny çak edýärler. Issy howada ilad arasynda ölüm ýagdaýlarynyň köpülmegi ýurdun beýleki regionlarynda hem ýüze çykýar. Türkmenistan gurak we ısy howaly ýurt bolan soň tomuslaryna howa adatça 40 gradusdan aşýar. Emma yerli ýaşajylar şol tomusyň başyndan beri howanyň gozulklarynyň has ıssydygyny we şeýle ýagdaýyň soňky gezek 5 ýyl çemesi mundan öň ýüze çykandygyny bellýärler. Türkmenistanda ýüze çykýan tebigi hadiseler ýurt resmiýetleri tarapyndan açyk agdalmaýar. Milli habar beriş serişdeleri meseleni gozgamaýar. Türkmen metbuaty soňky 20 ýyldan gowrak döwrüň dowamında ýer titremeleri, suw joşgunlary, sel we ýagyn barada habar bermän gelýär. Şu ýylyň may aýyndan beri Türkmenistanda tebigi hadisalaryň ençemeti ýüze çykdy. Güýçli ýagyn zerarly paýtagtyň merkezine suw aldy. Ýani dağdan sel geldi. Ýurdun bir näçe regionlarynda duzly tupan turup, ekin meýdanlaryny duz örtdi. Duzly şemal Aşgabada da ýetdi. Türkmenistanyň paýtagtynyň we beýleki regionlarynyň ýaşajylary adatdan daşary ısıdan kösenýän wagtynda Daşogut vilayetinde 18-nji iýulda ýene de duzly tupan turdy. Häkimetler we yerli media bu hadisalaryň hiç biri barada ilata habar, düşündürüş ýa-da duýduruş bermedi.